Mohameds Mursi šodien tiesas priekšā stāsies kopā ar 14 saviem līdzgaitniekiem, kuri arī tiek tiesāti par vardarbīgajām sadursmēm prezidenta pilspriekšā 2012. Gada decembrī Kairā. Apsūdzētie tiek vainoti triju protestētāju nogalināšanā un vēl vairāk personu spīdzināšanā. Advokāti norādījuši, ka apsūdzībai trūkst pierādījumu musulmaņu brālības vainas pierādīšanai, jo daudz no bojā gājušajiem paši ir bijuši kustības locekļi. Šī ir tikai pirmā no tiesas prāvām, kurā gāstiem Ēģiptes prezidentam Mohamedam Mursī var tikt piespriests nāves sods. Viņam izvirzītas apsūdzības arī spiegošana ārvalsts labā un bēgšanā no cietuma pret valdību un Hosnī Mubaraka vērstu protestu akciju laikā 2011. Gadā. Šajās lietās spriedums gaidāms 16. Maijā. Ja arī Mursī nāves sods netiks piespriests, visticamāk, viņam atlikusī dzīve tomēr būs jāpavada ieslodzījumā. Eksperti arī uzskata, ka nāvessods bijušajam prezidentam varētu izraisīt jaunu masu protestu akciju vilni un ārvalstu nosodījumu, ko pašreizējā Ēģiptes vadība nevēlas pieļaut.